Tak for det. Sikke en introduktion. Jeg har glædet mig til at være sammen med jer, og jeg sad faktisk og konstaterede, at jeg tror faktisk, det er første gang, jeg prædiker hernede. Har jeg en idé om? Tak for invitationen. Jeg hørte engang sige sådan, det er ikke sværest at blive inviteret første gang, det er sværest at blive inviteret igen. Så nu skal det vise sig, om jeg får invitationen igen. Men nu vil jeg gerne udnytte muligheden, jeg har ved at være her, og det har jeg set frem til. Jeg hører jo lidt sådan igennem min bror, og hvordan I har det hernede, og hvad der sker. Så det er jo rigtig, rigtig spændende at følge med i. Og så kan jeg rigtig godt lide det tema, som I har. Jeg har i hvert fald fået at vide, at I har et emne, som taler om det at være elsket. Er det rigtigt? Noget om kærlighed og sådan nogle ting. Og det eneste problem med det tema, det er, at det er jo simpelthen så spændende et tema, at det kan man blive fuldstændig fanget ind af. Så Jørgen, når den time er gået, som du har givet mig til at prædike i dag, så må du lige lave et eller andet, ikke også? Så skal jeg nok prøve at få den landet. Men det er jo et fantastisk emne, som vi aldrig kan blive færdige med, og som jo rammer ind i selve kernen af det at være menneske, men også kernen af hele evangeliet, hvad kristendommen egentlig handler om. Jeg vil godt tage udgangspunkt i et afsnit. Jeg har kaldt min prædiken her i dag, har jeg kaldt "Hvis øjne ser du med". Og jeg vil godt starte med at læse et afsnit fra det nye testamente, Matthæus kapitel 20. Og det lyder sådan her. Kapitel 20 fra vers 29. Da de gik ud af Jeriko, fulgte en stor folkeskare ham, og se to blinde, der sad ved vejen, hørte, at Jesus kom forbi, og de råbte: "Forbarm dig over os, Herre, Davids søn." Skaren truede af dem for at få dem til at tie stille, men de råbte bare endnu højere: "Forbarm dig over os, Herre, Davids søn." Og Jesus stod stille, kaldte på dem og sagde: "Hvad vil I have, at jeg skal gøre for jer?" De svarede ham: "Herre, at vores øjne må blive åbnet." Og Jesus fik medynk med dem, rørte ved deres øjne. Straks kunne de se, og de fulgte ham. Hej, Hanne. Tak. Den her skare, som er her på det her tidspunkt, på det her givet sted, de har et problem, som vi alle sammen kender til. Og det problem havde disciplene også, kan vi se. Og det er faktisk et problem, som vi alle sammen har. Det er, at vi har nogle bestemte briller på. Eller man kan sige, at vi har nogle bestemte øjne, vi ser verden med. Eller briller, vi ser verden igennem. Eller hvad billede vi nu vil bruge. Og det er jo meget, meget formet af, hvad det er for noget, vi vokser op i. Og hvordan vi vokser op med at se på mennesker og kategorisere mennesker. Og det er vi jo rigtig, rigtig gode til. Som regel kan vi jo gøre det inden for få, næsten sekunder, efter vi har mødt en person. Så tjekker vi lige personen, kigger lidt efter, hvordan sidder håret og tøjet, og hvordan taler de, og hvordan går de, og sådan ting. Og med det samme, så har vi rubriceret mennesker, og så har vi puttet mennesker i en anden kasse. Er nogen, der kan genkende, hvad jeg snakker om? Og nogle gange kan det være rigtig, rigtig svært at komme og få folk ud af den kasse igen. Og nogle gange, så har vi puttet dem i dem allerede, inden vi møder folk. Vi har hørt et eller andet. Ja, måske der er nogen af jer, der har hørt noget om mig på et eller andet tidspunkt. Så jeg er allerede puttet i en kasse. Og jeg skal nok lade være med at spørge, hvad det er for en kasse, jeg er røget i. Men det gør vi helt uvilkårligt, og det gør vores kultur rigtig meget ved os. Den måde, vi vokser op på. Det her var tydeligt, at her var der nogle blinde mennesker. Og de blinde mennesker, de skulle i hvert fald ikke bryde ind og forstyrre det gode selskab. Her læser vi om, hvordan at skaren truer dem, da de råber om hjælp. De var slet og ret ikke nogen, som man agtede. Det var ikke nogen, man regnede for noget. Og derfor så var det nogen, man bare gik forbi og ignorerede. Og når de så var så påtrængende, at de blev ved med at råbe, som de gør her, så var det jo lige før, at det kunne have ført til, at man kuporligt ville have stoppet dem. Men det gør Jesus jo ikke. Men vi kan se, når vi læser i Bibelen, hvordan at hele det her mønster dukker op igen og igen og igen, at mennesker rubriceres i, om de er mænd eller kvinder. Om de er jøder eller ikke jøder. Om de er frie borgere eller de er trælle og slaver. Om det er børn eller voksne. Om de er syge eller raske. Hele tiden så møder vi den samme kategorisering. Og et eller andet sted, så kan vi bare ikke gøre os fri af det som mennesker. Men det vi ser, det er, at Jesus, han bruger rigtig meget tid og krudt på at tage dem i lære. At lære dem noget andet. At lære dem at se med nogle andre øjne på mennesker omkring sig. Vi læser jo om Jesus, og det er jo det, evangeliet handler om. At Jesus bliver sendt af sin far her til jorden. Og han kommer ind midt i en verden, ikke bare den jødiske, men verden i det hele taget, som i den grad har fået sine øjne blændet. Der er ikke ret meget tilbage af den der gudbilledlighed der, hvor vi et eller andet sted tænkte, ligesom vores far i himlen. Så det der med at ligne ham, det var efterhånden ret småt, hvad der var tilbage af det. Og Jesus kommer, og Jesus, han er jo faderen, eller han har faderens væsen, står der. Så han optræder, som hans far i himlen optrådte. På et tidspunkt i Johannes evangeliet læser vi om, hvordan disciplen Philip siger til Jesus, Jesus, vis os faderen. Og man kan simpelthen næsten mærke, at Jesus sukke og blive rigtig træt lige der. Philip, så længe har jeg været iblandt jer, og så spørger du, siger du, vis os faderen. Ved du ikke, Philip, at når du har set mig, så har du set faderen? Alt det, jeg går og gør, er i virkeligheden et billede af, hvem Gud er. Forstå det dog, Philip. Eller Johannes evangeliet, som siger, at Jesus blev sendt for at være faderens tolk. Hvad bruger man en tolk til? Det er jo, når man ikke forstår, hvad der bliver sagt. Og jøderne havde ikke forstået, hvem Gud var. Og så kommer Jesus, og så tolker han, så oversætter han i ord og handling, hvem faderen er. Så Jesus, han kommer altså for at demonstrere, for at vise os, hvem faderen er. Fordi det var gået tabt et eller andet sted i forløbet. Og det, som Jesus gør, det er, at han udfordrer igen og igen sine disciple til at prøve at se mennesker med faderens øjne. Og det kunne de gøre ved, at de så, hvordan Jesus agerede, når han mødte mennesker. Jeg kunne bare nævne nogle eksempler. Vi har ikke tid til at gå dybere ind i den. Jesus møder børnene. Vi har lige haft en barnevelsignelse. Hvad var den reaktion fra skaren, dengang kvinderne kom? Er nogen af jer, der kan huske den historie? Der var nogle kvinder, der kom med deres små børn og ville have Jesus til at velsigne dem. Eller røre ved dem. Hvad var skarens reaktion? Disciplinens reaktion. Gå væk. Lad være med at forstyrre ham. Og hvad gør Jesus? Han demonstrerer over for sine disciple over for skaren, at børnene har værdi. Den himmelske far, han elsker de her børn. Så lad de små børn komme til mig, siger han. Dem må I ikke hindre. Og det interessante er, at, at da Jesus demonstrerer det, så ændrer han historiens gang. Det ved ikke, om du har tænkt på. Ikke sikkert, vi tænker så meget på. Vi lever 2.000 år efter noget, som er for os er en selvfølge, at børn har værdi. Men Jesus ændrer faktisk for bestandig vores syn på børnene. Gud er faktisk interesseret i børnene. Ja, rent faktisk, så ser det ud, som om han elsker børnene mere end... Nej. Men i hvert fald, der står, at deres engle ser min fars ansigt hele tiden. Børnene hører Guds rige til osv. Så på en eller anden façon, så modellerer Jesus noget. Han giver os nogle nye øjne at se med. På børnene. Hvad med kvinderne? I Johannes 4, der står der, at disciplen lige er gået væk på et tidspunkt. Jesus sidder ved en brønd, og så kommer der en kvinde, samaritansk kvinde. Nogle af jer genkender den historie. Og der bryder Jesus to af tabuerne på det her tidspunkt. Både det, at hun var kvinde, og han var mand. Og det andet, det var, at hun var samaritaner, og han var jøde. Så begge dele var no-go. Det gør man bare ikke. De er kategoriseret. Kvinder er per definition mindreværdige i forhold til mænd. De har ingen ret til at tale til en mand. Og så var de samaritanere. Det vil sige, at de var ikke rigtige jøder. Sådan kun halv. Og disciplen kommer tilbage, og der står, at de undrede sig over, at han talte med en kvinde. Og ikke desto mindre, så ser vi bare, at den kærlighed og omsorg, som Jesus han har for den her kvinde, kommer til at forandre hele hendes liv. Kommer til at forandre hendes familie, kommer til at forandre hele hendes landsby. Og disciplen bliver efterladt tilbage med det her kæmpe store spørgsmålstegn. Er det virkelig sådan, Gud ser på os? Er det sådan, Gud ser på kvinder? Interessant. Det har vi aldrig tænkt på før. Det er jo ikke det, vi lærer, når vi sådan lytter til alle vores religiøse lærere og alt det der. Eller hvad med hedningerne, altså de der ikke-jøder, som levede i Israel? Der står på et tidspunkt, hvor Jesus han møder høvedsmanden. En romersk høvedsmand. En romersk officer. Og Jesus ender op med at helbrede hans tjener, tror jeg det er. Og Jesus siger på et tidspunkt til sine disciple, jeg har ikke på noget tidspunkt i hele min tid her i Israel mødt en tro så stor som hans. En hedning. Jesus springer igen rammerne. Men Peter har ikke helt forstået det stadigvæk. Selvom Peter, han var en af dem, som var tættest på Jesus og fulgt med i alt, hvad Jesus gjorde. Han har ikke forstået det. Så da vi når lidt længere hen efter Jesu opstandelse, så kalder Gud Peter til at gå til en hedning. Cornelius i kapitel 10 i Apostlenes Gerninger. Og der skal ret meget til at overbevise Peter om, at det rent faktisk er Gud, der taler her. Fordi han sidder fast med de briller, eller med de øjne, som han har på, som siger, at det gør man bare ikke, og hedningerne er ikke noget værd i Guds øjne. Han har jo sit udvalgte folk. Det er jo dem, han elsker. Vi kunne fortsætte med at tale om, hvordan Jesus håndterer de syge. Hvordan han gik til de spedalske og lagde hænderne på dem. Hvordan han gik til Zakæus, som var en forhat 12 embedsmand. Og korrupt var han også. Og Jesus siger, Zakæus, jeg vil gerne være sammen med dig. Det kan godt være, at de andre ikke gider være sammen med dig. Jeg vil gerne være sammen med dig. Må jeg have lov til at komme med dig hjem og spise? Og vi kunne blive ved. Hvad med kvinden, der blev grebet i hår? Og så videre. Alt sammen handler om, at Jesus modellerede for os, for sine disciple, for de mennesker, der fulgte ham, hvordan faderen han ser på os. Han putter os ikke ind i de her kategorier, men han springer dem og elsker os alle sammen. Ja, der må man godt sige amen. Det var godt. Men det var jo ikke kun de 12 disciple dengang, der blev udfordret. Det bliver vi jo konstant. Fra det øjeblik, du siger ja til Jesus, så er det en lang udfordring, som Jesus tog sin disciple ved hånden og demonstrerede, hvordan han brød disse barrierer, de her kasser åbent. Så gør han det samme ved os. Det ved jeg ikke, om du har observeret. Fordi vi sidder fast i nøjagtigt de samme, eller ikke nødvendigvis de samme kasser. Så har vi bare lavet nogle andre kasser. Hvad stemmer du til valget? Nå, okay, stemmer du rød? Nå, så ved jeg godt, hvad du er for en. De er der overalt. Har du ingen uddannelse? Okay, nå. Okay, du skulle lige vide, hvor god en uddannelse jeg har. Nå. Det var ikke bare de 12 disciple dengang. Hvad med Paulus? Paulus han fik også sin øjenoperation. Ude på Damaskusvejen. Er nogen, der kan huske den? Han blev helt blind af det i flere dage. Og så måtte han gå til hedningerne, ham som var svoren jøde. Og overholdt alle renlighedsforskrifter, og derfor kunne man naturligvis ikke have noget med hedningerne at gøre. Og Jesus, han tager også i hånden og fører os igennem. Jeg bare ikke altid, jeg kan være lidt usikker på, om vi som kristne, som nogen, der gerne vil følge efter Jesus, eller vil overveje at begynde at følge efter Jesus, om vi gør os klar, at det er den proces, vi går igennem. At han sætter os i situationer, hvor han ønsker at udfordre, hvordan du ser på mennesker. For før du får ændret dine øjne, får du ikke ændret dit hjerte. Før du får ændret dine øjne, får du ikke ændret dit hjerte. Du bliver nødt til, hvis du skal være bærer af faderens hjerte, faderens kærlighed til den her verden. Jørgen brugte udtrykket det her med, at vi har en mission. Vi vil gerne nå ud. Hvad er det, vi når ud med? Ja, vi vil gerne have, at Guds ånd kommer til at gøre, at holde sit indtog. At Guds rige bliver genoprettet her i Aarhus. Og måske er ambitionen endnu længere ud, end bare Aarhus. Men hvad er det, vi taler om? Vi taler om, at faderens kærlighed, at Guds vilje måske her på jorden, som den sker i himlen, at faderens kærlighed kommer ud til mennesker, det kommer ikke ud, medmindre vi får vores øjne ændret. For derefter så ændres vores hjerte sig, og så begynder vi at kunne være bærer af faderens kærlighed. Jeg er selv igennem den proces, og når jeg kigger tilbage, og nu jeg har jo fordelen, der skal være nogle fordele ved at blive ældre. En af fordelene, det er, at nu kan man tænke rigtig langt tilbage, og så kan man se, hvad der ligesom er gået forud. Og jeg vil godt prøve at bare lige nævne nogle få eksempler i mit eget liv, som har ændret mit syn og dermed mit hjerte på mennesker. Og det første, der sker, det er, at jeg er 16 år gammel, og jeg første gang seriøst møder Jesus. Det ændrede rigtig, rigtig meget. Det ændrede meget i min måde at se på mig selv. Og det var også der, hele processen startede i forhold til at se på mennesker på en anden måde. Så mødte jeg hende her. Det er ikke min kone. Jette, hende mødte jeg inde på Strøget i København. Jeg var 18 år gammel. Nærmere bestemt inde ved Storkespringvandet. Og vi var en flok unge kristne fra Vejle, som var taget til København for at missionere i den store stad. Og derinde, der satte vi os med vores guitar inde på Rådhuspladsen, inde på Strøget, og der mødte vi Jette. Jette var stiknarkoman. Hun havde været heroinmisbruger i 14 år. Hun havde 26 gange været på afvænding, uden at det var lykkedes. Og det møde med hende, det ændrede mit hjerte. Det endte med, at vi tog hende med hjem til Vejle. Det endte med, at vi var en flok unge. Vi var kun 18 år, de fleste af os. Vi flyttede sammen i løbet af en eftermiddag. Bare lige med at rulle sengetøjet sammen og så afsted. Flyttede vi sammen og dannede et kollektiv, hvor vi i 2,5 år tog sådan nogen som Jette ind. Og før den tid, der var jeg en, synes jeg selv, meget normal ung mand, som synes, I kender I de der typer, som er meget viljestyret? Er nogen af der er sådan meget viljestyret? Og I føler alle sammen, kan jeg se. Nu er det også en karismatisk menighed, så det er sikkert derfor. De viljestyrede, de sidder et eller andet sted. Jeg var sådan en, som var meget viljestyret, sådan du ved, tag dig dog sammen, hvor svært kan det være? Er der slet ikke sådan nogen her? Han sidder der. No nonsense, Jürgen. Yes. Come on, altså. Problemer. Tag dig sammen, mand. Du må jo gøre noget ved det så, eller et eller andet. Det var sådan, det var min holdning generelt sådan til verden omkring mig, og alle de der, som jeg synes var lidt svage. Sådan de, hvorfor gjorde de ikke noget ved det? Og så sætter Gud mig lige nøjagtigt sammen med sådan en som hende der. Og efterfølgende mange flere. Og det, der begyndte at ske, det var, at jeg begyndte at få faderens øjne at se med. Se de der mennesker. Mærke helt derind, hvordan faderen han ser på dem, og hvordan han mærker, hvordan hans hjerte banker i forhold til de her mennesker. Og det, der er så interessant, det er, når det er faderens hjerte, vi lukker op for, så går vi fra, dengang jeg var ung, der talte man meget om tolerance. Er nogen af jer gammel nok til at kunne huske det ord? Man skulle tolerere, man skal acceptere, kom det så til at hedde senere. Og senere, i dag hedder det empati. Er nogen af jer stødt ind i det flotte ord? Okay. Det handler om, at du skal kunne mærke, hvordan den anden har det. Ved du hvad? Jeg vil gerne sige til dig, at Guds kærlighed går et stort skridt videre. Fordi det, der sker, det er ikke bare, at du oplever, hvordan Gud har det i forhold til de her mennesker. Men det gør bare, at du bliver nødt til at gøre noget ved det. Kærlighedens væsen er at gøre noget ved det. Jeg brugte 2,5 år af mit liv som ung mand, fra jeg var 18 til jeg var knap 21, hvor jeg boede i et kollektiv, hvor vi tog sådan nogle ind, der havde misbrugsproblemer, narkomaner, alkoholikere, hvad ved jeg. Vi boede sammen, to på hver værelse. Nogen gik på arbejde, kom hjem og lagde alle pengene i en fælles pulje, og vi levede sådan rigtig kollektivistisk. Hvorfor? For at hjælpe nogle mennesker, vi bare havde fået kærlighed til. Hvad var det for en kærlighed, der pludselig havde ramt os? Det var jo faderens kærlighed. Det var jo hans hjerte. Vores hjerte blev brudt. Vi fik nogle nye øjne at se med, og det gjorde noget ved os. Det var ikke bare Jette, vi mødte. Vi mødte jo mange af hendes venner også. De fleste de blev ikke over 30 år. De fleste af dem de døde med en kanyle i armen. Og besøg de steder, hvor de holdt til, det var sådan et sted, hvor vi tænkte, vi kunne ikke engang holde husdyr sådan et sted. De skød alt, hvad de overhovedet kunne finde. Fra sukker til rottegift. Alt røg ind. Blandet godt og grundigt op. Mange af dem, de var tynde som skeletter, levende skeletter. En af dem, det var ham her. Kai Jørgen. Kan du huske ham, Johnny? Som vi mødte i Vejle. Han var lam i det meste af kroppen. Efter en overdosis. Og sådan var de rundt omkring alle steder. Jeg har ikke lagt mærke til den før. Hvis jeg havde, så var det i hvert fald bare som, hold fast mand, nu må de simpelthen tage sig sammen med andre, de har lavet. Men der sker noget, når vi ikke bare møder mennesker, men vi faktisk får lov til at møde dem sammen med Jesus. Som disciplen, der mødte dem sammen med Jesus. Der var et andet møde, som ændrede mit liv. Det var med de her tre børn. Jeg befinder mig på et tidspunkt stående og holde en begravelse eller en bisættelse i vores kirke af deres mor, som har været narkoman i mange år og døde af en overdosis. 4,5 år gammel, 15 og 17. Det er de ikke helt der, men det er de, der moren dør. Og vi står inde i kirken. Vi har haft en hel masse med moren at gøre tidligere. Og vi står inde i kirken, efter de er kørt afsted med kisten. Den er sat ud i rustvognen og kørt afsted, fordi hun skulle kremeres. Og efterhånden så gik folk, sivede folk ud af kirken. Og hvem stod tilbage? Der stod de tre børn. Tre forskellige fædre, ingen kontakt med nogen af fædrene. Og nu er de lige kørt afsted med moren. Hvad sker der i sådan en situation? Det, der skete med os, det var, at pludselig så mærkede vi faderens hjerte. Jeg skal ikke gøre en lang historie ud af det, fordi det er en lang historie. Men det endte med, at vi tog de der tre børn til os. Det er 18 år siden. Ham, den mindste lille fyr der, han er næsten 2 meter høj i dag. 23 år gammel. Det der at få lov til at mærke faderens hjerte, som seriøst forandrer os. Hjertet for de svage, for de udstødte, for dem, som ingen andre måske lige ser. Eller hvad med at møde med dem her? Det her, det er tre serbiske flygtningebørn. Og faktisk en fjerde bror også, som ikke er til stede. Måtte gå under jorden i Danmark, fordi de skulle sendes tilbage til et sted, hvor de var blevet forfulgt på grund af deres etnicitet. Og af mange forskellige grunde og på mange forskellige underfundige måder, så ender det med, at vi skjuler dem i vores kirke. Der var i Lemvig på det tidspunkt, og i 1,5 år, der levede de i skjul i vores kirke. Og mens politiet jagtede dem, og medierne skrev om dem, og politikerne diskuterede om dem, og jeg ved ikke hvad. Og det er en lang historie. Der er skrevet både bøger og lavet film om den der historie der. Så det skal ikke komme nærmere ind på. Bare for at sige, at stå med sådan nogen, et flygtningefamilie der. Og jeg husker endnu moren sige, hvor forfærdeligt det er, at der ikke er et eneste sted i verden, hvor de er velkommen. Ikke et eneste sted. De kunne ikke tage tilbage. Der var blevet skudt efter dem i gaden, og så videre. Personlig forfølgelse. Der er ikke et eneste sted, der vil have os. Her hvor vi er nu, der er der heller ikke nogen, der vil have os. Vi kan have mange meninger om flygtningepolitik, og jeg skal ikke diskutere flygtningepolitik. Men når du får lov til at se mennesker med Guds øjne, så sker der altså et eller andet. Vi kunne ikke andet. Og den lykkelige historie, den er, at de er på Færøerne i dag. Tak til Færøerne. Så var de eneste, der ville lukke op for dem. Og befinder sig derop. Kommer i den største menighed derop. Og rent faktisk, ham der står længst til højre med brillerne der, han er trommeslager oppe i Cheltenham. Nå. Men det er det der møde, hvor det ikke bare er et møde, fordi vi kender godt det der med, at vi kan møde mennesker, vi kan gå bare lige forbi. Men det der møde, hvor pludselig Jesus han er nærværende midt i det alt sammen, og der sker noget med os. Vi får nogle andre øjne at se med. Og vores hjerte bliver berørt. Og når Guds kærlighed kommer ind, så kan den ikke efterlade os uvirksomme. Så bliver vi nødt til at gøre noget. Og så kunne jeg fortsætte med nogle af de møder, jeg har haft i mit liv med mennesker. Og det har jeg ikke tid til. Jesus, han siger sådan noget det sidste til sine disciple. Som faderen har sendt mig, således sender jeg nu jer. Ja. Johannes 20:21. Eller i 1. Johannes brev, så siger han, som han er, altså Jesus er i den her verden, sådan er I. Vi er altså kaldet til at være bære den samme kaldet som Jesus, som var den, der hele tiden overskred barriererne, hele tiden rækte ud til nogen, som andre ikke ville røre ved. Og det er først der, evangeliet bliver virkelig nærværende og får nerve. Det er når vi begynder at lade faderens kærlighed virke i os. Jeg elsker den her smukke solo, der blev sunget for lidt siden omkring det her med Guds nærvær. Og søge ud i skoven og stilheden og alt det der. I introduktionen blev der sagt omkring det her med bøn. Det er jo 24 timer. Det er jo noget med at være åben. Det der med, at vi ikke bare går rundt i vores dagligdag, og så har vi vores dagsorden, og vi kører bare derud. Men vi er åben. Hver eneste dag stiller mig rådighed. Jesus, hvem vil du føre mig til i dag? Hvor er det, du standser op, som du gjorde med disciplene ved nogen? Og hvor jeg, fordi jeg er sammen med dig, kommer til at standse op og mærke dit hjerte for de mennesker. Jeg tror, de fleste af os, vi vil gerne gøre noget, som er stort og beundringsværdigt. Er det rigtigt? De fleste af os, vi vil gerne sådan gøre et eller andet, som er sådan værd at snakke om. Vi vil gerne bruge vores liv til et eller andet, som bærer en eller anden form for frugt. Er det rigtigt? Bibelen er meget klar. Det, du har gjort med en af mine mindste, har du gjort mod mig. Der, hvor du har vist den form for kærlighed, faderens kærlighed, det er der, du har gjort det ekstraordinære. Paulus han siger sådan, om du så havde al tro, om du så kunne alle miraklerne, om så du kunne sige til bjerget der, flyt dig derhen og gør sådan og sådan. Uanset hvad du kunne finde på af store, fantastiske handlinger i den her verden, så siger han, men uden kærlighed, så gavner det ingenting. Det efterlader ingenting, som var ved. Og det er ikke et autentisk nedslag af Guds rige, hvis ikke det er båret af faderens kærlighed. Vi har en taler i vores menighed, som sagde det sådan her. Vil I være glade, hvis det var sådan 10% af byen her kom til tro? Så sad vi og regnede lidt. Der bor i selve Aalborg 150.000, i selve kommunen godt 200.000. 20.000 medlemmer, det var da sådan set. Det var da sådan set ikke så tosset. Hvis nu det var her i Aarhus, så havde det været 25.000 medlemmer i Citykirken. Kan I forestille jer, at vores far i himlen ville være tilfreds? Nå, stil spørgsmålet på en anden måde. Vi har 7 børn. Vil jeg være glad, hvis der bare var en af dem, der overlevede og blev voksen og kunne føre slægten videre? Det er jo rart, der er en, der kan føre slægten videre. Hvis bare en af dem klarer det, fedt, en af dem bliver reddet. Det var da dejligt. Som forælder, så går du efter hvad? 100%. Er det rigtigt? 100%. Ah, men det er urealistisk. Vi kan jo ikke frelse dem alle sammen. Nej, det er rigtigt nok. Men vi går efter de 100%. Det er faderens hjerte. Og derfor er der ikke nogen, vi kan afskrive på forhånd. Der er ikke nogen, vi kan gå udenom. Vi bliver nødt til at tillade, at han tager os i hånden og leder os derhen, hvor vi ikke altid selv vil hen. Og mærke hans hjerte for de mennesker. Det sker ikke ind i vores varme kirker. Det sker ikke engang i vores bederum. Det sker i mødet med rigtige mennesker. Det er der, det sker. Der, hvor du inviterer Jesus til at følge med, eller få lov til at være sammen med ham hver eneste dag, så vil han tage dig til sådan nogle møder med rigtige mennesker. De her to, som vi møder i den her beretning, som vi startede med, vidste Jesus ikke, at de havde det svært? Det må da han der vidste. Han vidste alt. Han var på vej til at gå lige forbi den, ser det ud til. Selv Jesus. Og så er det, de begynder at råbe alt det der, og så demonstrerer Jesus. Men der står, Jesus ynkedes over dem. Han så dem, og han ynkedes over dem. Det er først, når vi ser mennesker, at vi kommer til at ynkes. Og jeg vil våge den påstand, at langt de fleste mennesker, dem vi møder, dem ser vi slet ikke. Vi ser dem simpelthen ikke. Vi går lige forbi. Men det der med at stands op, Jesus han er med. Hvordan ser du på de her mennesker, Jesus? Ind i den her situation, arbejdskollega, et eller andet. Jesus, hvordan ser du på det? Fordi vi ser og ser og ser dog ingenting alligevel. Så vi ser ikke fortabtheden, vi ser ikke nøden, vi ser ikke smerten. Og vi ser slet ikke, hvor meget faderen elsker dem. Fordi hvis vi ser det, så gør det noget ved os. Så mit budskab her til morgen, det er, at vi har simpelthen brug for at få nogle nye øjne og se noget. Og det kommer selvfølgelig alle sammen af, at vi møder hans kærlighed. Den, der elsker meget, den, der har fået tilgivet meget, elsker meget, står der. Så jo mere vi forstår evangeliet, hvor fantastisk hans nåde er, jo mere jeg kan stå op hver eneste dag, og så bare tage et åndeligt brusebad og sige, tak Jesus, alt hvad der var i går, det er slut. Det gamle er forbi, noget nyt er blevet til, det er en helt ny dag, noget er ny hver morgen. Jo mere vi kan komme ind i den nåde, og leve ud af den nåde, jo mere elsker vi. Og så vær opmærksom på, at han tager dig til mennesker. Du skal ikke tro andet. Hvis du har bedt ham, sagt, jeg vil følge dig, Jesus, så vil han føre dig hen til nogle mennesker. Og mange af de mennesker, det vil sikkert være nogen, som du tænker, dem gider jeg i hvert fald ikke have noget med at gøre. De bliver i hvert fald aldrig mine venner. Og det der, det kan jeg slet ikke, overhovedet ikke tolerere. Det kan jeg slet ikke acceptere. Come on. Det er lige der, han er. Og det er lige der, han udfordrer mig. Han udfordrer mig til at lade faderens kærlighed få lov til at slå rod i vores hjerte. Og det er derudaf, at Guds rige begynder at brede sig. Det er ikke på andre måder. Hvis ikke der er kærlighed, så er det nyttesløst. Hvis ikke det er båret af faderens kærlighed, så er det nyttesløst. Glem det. Alle gode gerninger, alt hvad vi kan gøre, sociale aktiviteter, missionale aktiviteter, er intet værd. Hvis ikke det er båret af faderens kærlighed. Far i himmel, jeg takker dig, fordi du demonstrerer til fulde dit hjerte og din kærlighed ved, at du gav det allerbedste. Din egen søn, Jesus. Ja, vi kan slet ikke begynde at forstå, hvor meget du elskede Jesus. Vi kan ikke engang sammenligne det med vores egne børn og vores kærlighed til dem. Men du gav. Og her nu takker jeg dig, fordi at du gjorde det af kærlighed til os. Hver eneste en, som er her. Far, nu beder jeg dig om, at din kærlighed. Ikke bare, at vi må være genstand for din kærlighed, men vi må være redskab for din kærlighed. Far, jeg beder om, at vi må gå fra at være genstand for din kærlighed, til at blive redskab for din kærlighed. Og her vi stiller os til rådighed. Og her, når du standser op, så beder jeg om, at du vil give os noget til at standse op sammen med dig. Og ikke bare haste videre. Undervis os, så vi begynder at se med dine øjne, så vi får dit hjerte. Det beder vi om i Jesu navn. Amen.